Sakanako mankomunitatearen euskara zerbitzuaren atean jo dugu eta aldamenean dugu euskara teknikaria den Castillo Suarez García. Eguerdion.
Eguerdion, bai.
Antolatu dituzuen trebakuntza saio batzuen berri izan dugu eta hor zer diren eta nori zuzenduta dauden eta holakoa jakin nahi dugu. Eta orduan Castillo, ba, lehenengo gauza, trebakuntza saioak zer dira?
Bueno, antolatu ditugu trebakuntza saio batzuk ez bakarri sakanan, Nafarroa osoan antolatu ditugu, Euskara Teknikarien sareak antolatu ditu, eta zuzenduta daude zinegotzi eta alkate berriei. Gero eta zailagoa da zerrendak osatzea, ez, hautetxien eta zerrendak egitea, ez, eta ba, konturatu gara, ba, askok ez daukatela behar bada tokatzen zaiela, tokatu kotxen artean, ez, euskararen ardura, eta bestela ere, beraiko jardunean, ba, ez dakitela pixka bat nola jokatu, ez. Orduan, ba, antolatu ditugu hori bi trebakuntza saio, bat goizez eta beste arratsaldez.
Pentsatzen dut, Nafarroako Euskara Zerbitzuen sareak antolatu badu, ez dela sakanako kontu bat bakarrik, dela Nafarroa guziko kontua, ez da? Aipatu duzun diagnostiko hori.
Hori da, oinarrizko informazioa emanen zaie, legediari buruzkoa, egoera soziolinguistikoari buruzkoa, gero sakanari buruzko datu zehatzagoak ere emango zaizkie, baino ikuspegi orokor bat emanai zaie.
Nolabaiteko jokaleku legal eta estadistiko bat izan dezatela aurrera begirako neurriak hartzeko?
Hori da, eta nik uste dut eskaintza zabaldu dugunean, jendeak interpretatu duela euskara ardura hartu dutenendako ikastaro badela, eta ez, hori noski, haiendako bereziki dago prestatua, baina alkate batek 11 erabaki edo beste zinegotzi batek 11 erabaki hartu behar ditu legegintzaldi osoan zehar, eta askok badute lotura hizkuntzarekin. Hori batetik, eta gero bestetik, hau, sakanako euskara batzordea mankomunitatekoa berezia da, mistoa delako, ez? Beste udal batzutan, ba, hautetxiak bakarri daude, zinegotziak edo alkatea. Kasu honetan gurean, euskara batzordera etor daitezke euskalgintzako kideak. Eta, bueno, haiek ere, kera daukate etortzeko, ze inoiz ez dator gaizki, naiz eta euskalgintzan aritu, ba, freskatze ba, ba, legediari buruz, euskara zerbitzuari buruz, eta, bueno, emango den informazioa ez dago inondik inora soberan.
Aipatu duzu beraz, trebakuntza saio horiek, ba, sakanan, bi egunez egingo direla, bi data jarri dituzuela, gogoratzen mesed.
Hori da, irailaren 26a, hori asteartea da, 9-11etara, eta irailaren 27a, osteazkena dela, eta 5-7etara, eduki bera izango da batean eta bestean.
Beraz, batera edo bestera joan daiteke, eta ez da, bietara ez da joan behar.
Hori da, bakarra hautatu behar da. Hor, legediari buruzko oinarrizko informazioa jasoko dute, soziolinguistikari buruzko oinarrizko ba, kontzeptuak azalduko zaizkie, azalduko zaie zer den euskara zerbitzu bat, batzuk berriak dira guztiz, eta, bueno, ezertzela da batzuk emango zaizkie, ba, sakanako, ba, euskara zerbitzuari buruz, sakanako euskalgintzari buruz, eta, bueno, sakanan euskarak duen egoerari buruz. Baina, bueno, bi orduko saioa da, gauza asko kontatu nahi ditugu, baina gutxienez hurbilpen bat izango dute, bertaratzen direnek, eta, bueno, material bat jasoko dute, no, eskuliburu ez dut deituko, ze ez da eskuliburu bat, baina bueno, oinarrizko gida bat esan dezagun.
Gida bat edo jarraibide datzuk bai, orduan. 26 eta 27an izango da, pentsatut lakuntzan sakanako mankomunitateak duen egoitzan, ezta?
Hori da, eta aldez aurretik eskatzen dugu ba izena ematea euskara zerbitzuko ba emailean edo telefonoz deituta.
Noiz arteko epea dago izena emateko?
Jarri dugu irailaren 20a baino lehen eman behar dela izena, baino azken momentistak onartuko ditugu.
Ba, eskerrik asko azalpen horiek guztiak emateagatik Castillo eta hurrengo bat arte.
Mila esker zuei gonbidatzeagatik.